Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite Radio Svetigoru i naš jutarnji program. Gost danas u našem programu biće profesor istorije i naš dragi kolega Miomir Đurišić, a tema koju ćemo danas obrađivati jeste lik i dijelo divizijara crnogorske i generala jugoslovenske vojske, jednog od najvećih vojskovođa u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, čuvenog srdara Janka Vukotića, koji je i rođen na današnji dan već daleke 1866. godine. Profesore, dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Hvala na lijepim ličima i želim vam puno uspjeha u radu i buduće.
Pa evo, za početak, profesore, znači, kao što smo najavili, pričat ćemo o srdaru Janku Vukotiću. Htio bih da vas zamolim, ako možete nešto za početak našim slušaocima da kažete o njegovom prvom dijelu života, o njegovoj mladosti, njegovom studiranju i napredovanju u vojnoj karijeri.
Pa, srdar Janko Vukotić, na izgled obična priča. Dakle, onako kako je počela, ali mišljenja sam da veliki ljudi svoju priču započinju jednostavno i tiho i tako je završavaju. Upravo je to slučaj sa srdarom Jankom i ta priča se ne završava sa njihovim ovozemaljskim životom. Dakle, samo te priče se pričaju i posle njihove smrti vjekovima. Svjedoci smo. Priča je započela otprilike, odnosno mogli bismo o srdaru Janku da pričamo onog trenutka kada je kralj Nikola poslao svoje perenike u kuću srdara Stanka Vukotića i tražio da odabere sina koji će ići na školovanje u Italiji. Kada su mu perenici došli u kuću, njegov brat Božo je svoje mjesto prepustio Janku. Kažu da je Božo, najstariji sin srdara Stanka Vukotića, bio sujetan. Ko zna da li bi bilo ove priče i kako bi se odigrala Mojkovačka bitka. Ipak, 14-godišnjak, do tada dječak sa sela, sa Čeva, ulazi u veliki svijet sa nekim skromnim znanjem. Prva slova je nešto latinskog naučio je, dakle, od seoskog popa, učitelja. Za veoma kratko vrijeme završio prestižnu vojnu akademiju kao drugi u rangu i odatle kreće istorije. Ja bih rekao, pratio je puteve koji su mu se otvarali, a mislim da je birao prave puteve. Ne bi danas razgovarali o njemu da je negdje pogriješio. On je osnovnu školu završio na Cetinje, znači studirao u Italiji, vojne škole završio. Poslije toga je, ukratko, kada bi uzeli da se bavimo samo njegovom biografijom, imali bi čitavu emisiju da pričamo o tome, a kratko možemo da kažemo da je dva puta bio ministar vojni, da je bio predsjednik crnogorske vlade, ministar inostranih dijela, čovjek od posebnog povjerenja knjaza Nikole, odnosno kralja, bio je njegov izaslanik, putovao je za Beograd u vrijeme aneksione krize i sa Stojanom Novakovićem i Nikolom Pašićem, znači, zajedno vodili spoljnu politiku Srbije i Crne Gore u odnosu prema austro-ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine i tim događajima koji su u tom vremenu bili aktuelni. Bio je predstavnik Crne Gore u vrijeme sklapanja mira u Bukureštu, u toku Prvog Balkanskog rata komandant istočnog odreda, načelnik vrhovne komande crnogorske vojske u vrijeme opsade eskadra u Drugom Balkanskom ratu, predvodio je, znači, crnogorski odred koji je išao u pomoć vojsci Srbije u bici na Bregalnici. U Prvom svjetskom ratu bio je, znamo, načelnik štaba vrhovne komande crnogorske vojske, komandant hercegovačkog odreda i na kraju, onamo gdje najbolje znamo taj segment njegove historije, komandant sandžačke vojske. Kasnije je bio i načelnik štaba vrhovne komande. Znači, sve to je jedan put koji govori o jednoj izuzetnoj ličnosti, čovjeku koji je ne baš slučajno bio, odnosno komando vojskom, sandžačkom vojskom na Mojkovcu i od tog trenutka ušao u istoriju, iz koje siguran sam neće nikada izaći, bez obzira na neke protivrečnosti koji se danas javljaju.
Pa da, jeste, svjedoci smo da danas se to možda i prvi put u istoriji Crne Gore javljaju se neki samozvani istoričari koji čuvenom srdaru Janku Vuketiću nameću jedan sraman žig, možda i najsramniji žig, a žig izdajnika. Pa zbog čega je to tako?
Pa evo ja, ne ulazeći puno u naučnu neku analizu i opravdanje, mislim da tu nema što ulaziti, prosto treba tražiti razloge u nečemu drugom, u nečemu aktuelnom, u nečemu što se dešava danas u Crnoj Gori, što se dešava u zadnjih dvije decenije, možda i više. Dakle, radi se o tome da samo trebamo da malo bolje posmatramo stvari, da shvatimo da je upravo priča kvalifikacije da je Serdar Janko Vukotić izdajnik upravo se javljaju u vremenu slavljenja Mojkovačke, velike Mojkovačke bitke i ujedinjenja. Dakle, mislim da budem konkretan, te kvalifikacije se javljaju upravo zbog toga što se Janko Vukotić nalazi na čelu Sandžačke vojske, na čelu Crnogoraca u Mojkovačkoj bitci, a i postao sinonim za Mojkovačku bitku, a ujedno i sinonim za ujedinjenje i sve ono što je slijedilo kasnije do bukvalno dana današnjeg. Dakle, mišljenja sam da su to razlozi sa nekom namjerom. Mišljenja sam da nisu dugoga vijeka, jednostavno vrijeme je majstorsko rešeto, a već je prošlo dovoljno vremena da možemo da ustvrdimo da Serdar Janko Vukotić je bio jedan od najznačajnijih Crnogoraca u istoriji, u savremenoj istoriji Crne Gore. Slobodno da kažemo, možda ponekada, odnosno nisam u situaciji, ne želim da dajem tako kvalifikacije prevelike, ali siguran sam da u slučaju Janka Vukotića itekako mogu. Dakle, možemo tu da tu činjenicu, odnosno tu priču, da idemo da elaboriramo kroz neke konkretne stvari u narednom periodu, odnosno u nastavku našeg razgovora. U prvom redu možemo da pričamo o odnosu prema kralju Nikoli i odnosu prema dešavanjima toga vremena.
Kakav je bio taj odnos njegov prema kralju Nikoli?
Taj odnos može najbolje da se na malom prostoru može najbolje da se kvalifikuje, odnosno da se odredi iz svjedočanstava koje je ostavio sam Janko Vukotić o tim dramatičnim trenucima i njegovoj aktualno o toj priči u vremenu propasti, znači Crne Gore i u vremenu okupacije od strane Austro-Ugarske, kada kralj Nikola napušta Crnu Goru i ta relacija, taj odnos i sama ta činjenica, a i kroz prizmu toga posmatramo njihov razgovor gdje možemo da uočimo i prethodne periode i odnos Janka Vukotića prema njemu. Tu možemo da budemo decidni da je Janko često hvalio sposobnost kralja Nikole da poznaje ljude, isticao njegove viteške gestove i izlive. Opisivao je kraljev težak položaj u familiji, ali i na kraju krajeva služio mu toliko vremena, prvo kralju, odnosno državi. Ali i činjenicu da je u ne baš pozitivnom svijetlu opisao kralja Nikolu u vremenu kada je on napuštao Crnu Goru i priča koja nam je izvor prvoga reda, gdje Janko priča da kralj Nikola je napuštio, odlučio da napušti Crnu Goru, pozvao ga i saopštio mu to. U početku je Serdar Janko burno reagovao i nije mogao to da pojmi. Međutim, kralj Nikola je obrazložio da je obećao porodici da će doći do Skada, da pođe do Skada, da će se vrlo brzo vratiti. Sticajem okolnosti, Serdar Janko je umirivao stale ljude, vladu i ljude koji su tu bili prisutni, sa obećanjem da će se vratiti kralj Nikola. Međutim, kralj Nikola je kasnije pozvao njega iz Skadra, telefonski razgovor, i to je već onaj čuveni razgovor koji i dan danas možete čuti, odnosno to parafraziranje, a nekada bukvalno i citiranje tog razgovora možete čuti kod sasvim običnih ljudi koji ne poznaju puno istorije, ali su itekako vezani za Crnu Goru i veoma precizni su sudionici događaja i ljudi. Dakle, telefonski razgovor kada kralj Nikola zove Janka Vukotića i kaže: Janko, ja sam odlučio da idem za Lješ i San Giovanni pa preko mora. Janko tada sa nekim, sa jednom rečenicom bukvalno opisuje i sebe i kralja i Crnu Goru i sve ono što je u tom trenutku se dešavalo. Idi, nikad se ne vidjeli. Janko je poslije toga odlučio, iako imao priliku da napusti Crnu Goru, odlučio je da ostane i da sačeka okupatora i njegova odluka, odnosno sva ta njegova priča završava se, ostaću sa narodom, pa što mi Bog da.
Da, kao što znamo, nakon toga je bio i zarobljenik, to jest proveo je godine Prvog svjetskog rata u koncentracionom logoru, a nakon završetka i samog Prvog svjetskog rata došlo je do ujedinjenja između Srbije i Crne Gore u zajedničku tada već kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa kakav je njegov odnos Janka Vukotića bio prema ujedinjenju?
Pa odnos Janka Vukotića prema ujedinjenju, mislim da ne bi trebali puno da tražimo po dokumentima, kao što je danas aktualno dokumenti, što je rekao, što je izjavio, što je zapisao. Prosto, mislim da je on svoje stavove i čitav život je tako radio i na kraju krajeva svoje stavove je iznosio svojim djelima. Njegovo djelo, prevashodno, najznačajnije djelo je Moj kovačka bitka. Nalazio se znači na čelu vojske u Mojkovačkoj bitci i sve što je ono uradio u toku bitke i kasnije je njegovo najznačajnije djelo i mislim da je kroz tu prizmu možemo da posmatramo njegov stav, a još ako znamo iz svjedočenja sudionika tih događaja, vrlo nam je jasno o čemu se radi. Ja bih naveo samo neke sekvence, odnosno neke dijelove, priču kada je poslije ujedinjenja, odnosno kada je išao proces ujedinjenja, kada je došlo do određene pobune određenog broja crnogorskih oficira pod uticajem Italije. Serdar Janko, bez obzira što je bio za ujedinjenje i što je bio u nekoj lagodnoj poziciji, nije morao, da kažemo, lagodno iz perspektive nekog drugog čovjeka koji bi se brinuo za svoje beneficije i privilegije, nije morao da se miješa u ta pitanja. Imao je već ime, imao je status, došao iz zarobljeništva, međutim Serdar Janko Vukotić je išao na pregovore sa pobunjenicima, pokušavao je da pomiri, odnosno da ne dođe do krvoprolića i građanskog rata. Dakle, tu vidimo jednog čovjeka koji bez obzira na svoje stavove, na svoje ubjeđenja, jako vodi računa o stavovima i onih drugih crnogoraca koji ne misle kao i on i o činjenici o slogi, odnosno o bezbjednosti naroda, znajući da takva neka situacija, nešto što bi možda ličilo na preteču građanskog rata, može da ima nesagledive posljedice za narod i za državu. Serdar Janko Vukotić se jasno definisao kao i ogromna većina Crnogoraca toga doba, ne samo običnih ljudi, nego ljudi i predsjednika vlada i ljudi i intelektualaca i školovanih ljudi i običnih građana je bio za ujedinjenje u zajedničku državu. Ali kažem, tako veliki ljudi imaju na neki način i tu može da se traži opravdanje za takvu sudbinu. O čemu se radi? Bez obzira što je bio za ujedinjenje, što je bio u tom procesu, Serdar Janko Vukotić zbog svojih stavova, zbog svog, mogu reći, čistog obraza i jasnih stavova i dolazio često u nemilost ljudi koji su možda odlučivali u nekoj perspektivi o nekoj njegovoj budućnosti. U tom smislu možemo govoriti i kada je formirana država Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Jugoslavije, često je dolazio u nemilost Nikole Pašić, tadašnjeg predsjednika vlade. Bez obzira na sve, Serdar Janko je istrajao u svojim stavovima po određenim pitanjima i nije htio sebe da dovede u poziciju da zavisi od nekoga, zvao se Nikola Pašić i već ne znam ko. Na kraju ipak je kralj Aleksandar, regent, odnosno kralj Aleksandar, vrlo dobro znao o kome se radi i na njegovom insistiranje Serdar Janko je makar da kažemo za to vrijeme dobio ono što mu pripada, proizvedene znači u čin brigadira, odnosno generala, zauzimao visoke pozicije u toj vojsci Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno Jugoslaviji, i na kraju krajeva i sam čin njegove sahrane gdje je sahranjen sa najvećim poštovanjem u Aleji Velikana govori o njegovom dijelu i odnosu generalno ljudi toga doba prema njemu.
Da, on se upokojio 1926. godine kao eto oficir, kao što ste rekli, kraljevine tadašnje Srba, Hrvata i Slovenaca. Ono što je za nas malo poznato i uopšte u javnosti jeste ta strana njegovog porodičnog života. Pa ako nam nešto možete više o tome reći, kakav je bio kao porodični čovjek Janko Vukotić?
To je, kažem, dobro ste primijetili, to je možda malo manje poznatija strana njegove ličnosti, a koja kompletira sliku o njemu. O čemu se radi? Dakle, u vrijeme Mojkovačke bitke, u vrijeme Prvog svjetskog rata, imao je sina koji nije bio dorastao, koji je bio dječak, dijete, nije bio dorastao za vojsku, a i kćerka je bila gotovo maloljetna. Ali bez obzira na to, Janko Vukotić je žalio što nema sina stasalog za vojsku, dok su iz pojedinih kuća poginule i 3-4 muške glave. Dakle, tipičan primjer crnogorskog čovjeka, oficira, generala na kraju krajeva. Čast mu nije dozvoljavala da zove mladiće iz drugih porodica, a da neko iz njegove porodice ne bude na frontu. I tu je našao kompromis, tu je našao rješenje sa samim sobom i prema ostalima. Dakle, pozvao je svoju kćerku, Vasiliju, i ona je svjedočila o tome kasnije, upravo ona koja je živjela poslije rata. Dakle, samo je rekao, spremi se, od danas ćeš biti sa ocem. Gdje budem ja, bit ćeš i ti. Izbilja je tako bilo, ona mu je bila, dakle, uz njega čitavo vrijeme, postavio je za ordonansa i imala je zadatak da prenosi njegove zapovijesti do vojske i obrnuto, i čitavo vrijeme je pratila oca i bila izuzetno omiljena kod Crnogoraca, a i Serdar Janko je sa tim potezom samo kompletirao sliku među običnim crnogorskim vojnikom i međunarodnom crnogorskim o sebi, i sigurni su ljudi, ipak je narod i običan čovjek najbolji svjedok i najbolje sudi, i oni su sudili u tom smislu jer su znali da to Janko nije radio iz nikakve pragmatičnosti, iz nikakve demagogije, nego prosto iz ovog stava o kome smo mi sada malo prije, odnosno zbog kojeg smo sada elaborirali. I upravo njegova kćerka Vasilija ostavila je niz svjedočenja iz koja je neposredni sudionik i učesnik Mojkovačke bitke iz tog perioda. Niz svjedočenja o vojsci, o običnom narodu, o vojnicima, o njihovim ženama koje donose hranu i odjeću na frontu, znači o jednom logoru koji se zvao tada Crna Gora. Jedno svjedočenja, jedno koje meni čini mi se upečatljivo, govori o samom Serdaru Janku i kaže: Badnje veče, proslavlja se Badnje veče, nalaže se vatre i nalažu se banjaci. Prvi to radi Serdar Janko sa svim, onda vojnici ostali. I Vasilija svjedoči da je ta scena nju nekako posjećala kao večera u oči kosovskog boja, ili možda kao neka scena iz Gorskog vinca. Tu bi mogli da se nadovežemo na činjenicu da je Serdar Janko nije slučajno ušao i u književnost i u narodnu tradiciju, no eto, ostavili bismo malo za kraju kada nekako zaključimo priču o njegovom dijelu, ali govorimo o samim činjenicama koji su vezani za Mojkovačku bitku i događaj u toku Prvog svjetskog rata i neki način samo ponašanje i odnos Serdara Janka prema sebi, prema porodici, prema vojnicima i ostalom i običnom narodu Crnoj Gori. Što se tiče drugog dijela porodice, ono što također ne treba zapostaviti nego posebno apostrofirati jeste da on imao sina koji je kasnije bio, sina Vukašina, koji je bio generalštabni oficir, i čim je završio školu, kralj Aleksandar ga je odmah prebacio na dvore u gardu, gdje je bio ordonans kralj Aleksandar. Dakle, ordonans ne može biti neko ko nije čovjek od izuzetnog povjerenja, i kroz tu odluku kralja Aleksandra mi možemo da doživljavamo njegov odnos prema Serdaru Janku Vukotiću u njegovom dijelu, što nije ni malo za zapostavljanje. Jedna od također možda manje poznatih činjenica je da je sin Serdara Janka Vukotića, Vukašin, pratio je kralja Aleksandra na posljednje putovanje u Marseju kao član njegovog obezbeđenja, i imamo činjenicu da je on išao drugim putem vozom, i kada je došao u Francusku, kada je vidio putanju, kada je vidio taj kako će izgledati protokol prijema kralja Aleksandra, pobunio se. I to je već jedan drugi aspekt priče gdje su dosta sudionika i svjedoka toga doba priča o nebezbjednom organizovanju samog dočeka kralja Aleksandra od strane francuskih obavještajnih službi i oni koji su bili zaduženi za to. Pobunio se sin Serdara Janka Vukašin i tvrdio je da je to što su oni planirali, to što su planirali jako loše i nebezbedno za Aleksandra, i htio je da promijeni tu maršrutu, njegovo kretanje i sve to što je išlo s tom, međutim odbijen je. I vrlo brzo je saznao, nije bio tu, dakle, u trenutku ubistva kralja Aleksandra, čekao ga na drugo mjesto, ali kada je saznao da je ubijen kralj Aleksandra, kažu, da ne kažemo, nije se začudio, ali nije mu bilo strano to, jer je svjestan bio da je loše bilo obezbeđenje. On je bio u zadnjim trenucima pored njega, kažu da ga je na kraju krajeva i presvukao kralj Aleksandar i bio čitavo vrijeme do sahrane. Poslije smrti kralja Aleksandra, on je nekako možda kao i otac bio u nemilosti ljudi koji su vjerovatno možda ljudi koji su iz raznoraznih razloga značajne ličnosti, prema značajnim ličnostima nisu se odnosili sa nekom dužnim poštovanjem pažnje. Tako, ali u svakom slučaju Sedar, sin Sedara Janka Vukotić je prošao i drugi svjetski rat, napustio je zemlju, bio je u Kairu pri misiji vlade jugoslovenske u izbjeglištvu. Tamo je i ranjen kada je Rommel napao Kairo. Znači, jedna izuzetna također ličnost koja je dostojna, siguran sam, svog oca.
Pa, kao što to zna da bude, nakon velikih ljudi ostaju i velika djela koja opisuju njihove živote, njihove ličnosti, pa je to također i slučaj i sa Serdarom Jankom Vukotićem. U kojim sve dijelima možemo da nađemo opis njegovog života, njegove ličnosti, gdje on sve ili opjevan ili opisan?
Ovako, dug bi bio spisak, tu bi o njegovom dijelu možemo započeti možda s kraja. Sama činjenica da je njegova smrt i sahrana u Beogradu na najvećem mogućem nivou, gdje su prisustvovali i patrijarh i kralj Aleksandar i veliki broj građana i posebno građana iz Crne Gore, ordenje, kažu da je njegovo ordenje nosilo 17 oficira, ono što sam u ovom trenutku mogu da sa sigurnošću tvrdim da je imao preko 33 medalje i ordenja, znači, koja je dobijao sa svih strana, ne samo iz Crne Gore i Srbije i Jugoslavije, nego bukvalno nema zemlje i prijateljske i neprijateljske koja mu nije uručivala ordenje i medalje i ukazivala čast na taj način. Dalje, Serdar Janko Vukotić je prvo kao ličnost, a drugo i kroz činjenicu da je bio na čelu vojske crnogorske i sandžačke u Mojkovačkoj bitci opjevan, odnosno ostao u dijelima i književnim i umjetničkim, i bio inspiracija, vječita inspiracija književnicima i umjetnicima i slikarima. Dakle, da pobrojimo da se Mojkovačka bitka i Serdar Janko našao u romanima i Milovana Đilasa, Ćamila Sijarića i ostalih. A sada bi možda mogli ući u nešto što nije danas lukrativno, što bi rekli. Priču o narodnoj poeziji, priču o predanju, neko bi rekao mitovi, legende, ali ja bih rekao priču koja je veoma precizno može da sudi. Govorimo o činjenici da je jedan od ličnosti koja je i tekako zastupljena u narodnom predanju i zastupljena u guslama, upravo Serdar Janko Vukotić. Imamo, znači, običan crnogorski čovjek će reći rezervisano je mjesto samo za najbolje u guslama. Dakle, koga gusle prihvate, taj sigurno je i tekako zaslužan, taj sigurno je izuzetna ličnost. Upravo se to desilo sa Serdarom Jankom Vukotićem i tu bi, u tom segmentu bi mogli dugo, dugo da pričamo. Nemamo previše vremena, ali kao jedna činjenica koja možda nije egzaktna, istorijska, ali meni se čini jako bitna. I još jednu stvar bih rekao na kraju, koja ima veze sa ovim, koja je, kažem, neko češće mitologije. Ja kažem predanje, mit, ali mit je u suštini, siguran sam, precizno definiše istoriju. I mit je put ka istini. Imamo predanje da je Janko Vukotić je oslobađao u balkanskim ratovima Metohiju zajedno sa crnogorskom vojskom i zajedno se sudjelovali su srbijanska i crnogorska vojska i zabilježeno je da su dečanski manastiri, kaluđeri manastira Dečana, nakon što su Turci okupirali Dečane, ugasili jednu svijeću i rekli da će je ponovo upaliti kada se oslobodi od Turaka. Znači, kaluđeri dečanski su, kada je došao Janko Vukotić u Metohiju, dali svijeću da zapali Janko Vukotić i njemu je pripala čast da upali tu ugašenu svijeću koja je čekala njega nekoliko vjekova.
To je koje godine bilo?
To je u Balkanskim ratovima kada je Crna 1912. 1913. godine, kada je Crna Gora oslobodila današnji sjever Crne Gore, a uz to i Peći, Dečane i Đakovicu.
I Metohiju
cijelu. Jeste, Metohiju cijelu.
Dobro, profesore Đurišiću, mi vam se zahvaljujemo na gostovanju. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je to profesor Miomir Đurišić, koji je pričao danas na temu lika i dijela serdara Janka Vukotića i koji još ima nešto za kraj, koji bi ovako dočarao samu temu.
Ja ne bih previše, umjesto običnog pozdrava, rekao bih onako jednu moju konstataciju, slobodan sam da je ustvrdim. Janko Vukotić je bio obrazac onovremenog Crnogorca, a mišljenja sam da bi trebao biti obrazac i ovovremenih Crnogoraca. Onda ne bi dolazili u situacije da nam drugi na jako bolan način govore ko smo, kao što ovih dana svjedočimo.
Hvala vam još jednom.
Hvala.
Poštovani slušaoci, vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore.